Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, դրանց առավել ակտիվ փուլը կմեկնարկի 3 շաբթի օրը։ Ֆրանսահայրը քարոշական նոր արշավ են նախաձեռնում, պահանջելով ֆրանսիական սենատից վավերացնել ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքոնթացող Արմենիա 2010 զորավարժությունները, դրանց պաշտոնական մեկնարկը տրվել է այսօր Լուսակերտում, զորավարժությունների բացման առողջանը մասնակցել են արտակարգ իրավիճակների և պաշտպանության նախարարները։ Զորավարժություններին մասնակցում են 28 պետությունների ներկայացուցիչներ, թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ 3-3-ին կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հեռախոսազրույցն այս մասին տեղ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարած առաջին պետական այցի արդյունքները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից տեղեկացնում են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Մեդվեդևը նշել է, որ Ռուսաստանը պատրաստակամ է աջակցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման այնպիսի տարբերակին, որն ընդունելի կլինի թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի համար։ Նախագահների հեռախոսազրույցը կայացել է Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ, տեղեկացնում է հայկական կողմը։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն, ամերիկացի դիվանագետին այսօր ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Քեյդենաուն հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Հայաստանը շարունակում է Միացյալ Նահանգների կարևոր գործընկեր լինել և պաշտոնական Վաշինգտոնը հակված է խորացնել երկկողմ հարաբերությունները, մասնավորապես տարածաշրջանային գայունության ամրապնդման ասպարեզում։ Մի քանի րոպե առաջ Թուրքիայի տարածքում փակվեցին բոլոր ընտրատեղամասերի դռները, այսպիսով ավարտվեց այս երկրում կազմակերպված սահմանադրական հանրակրկնակ վերարկության նախնական արդյունքները, կհրապարակվեն մի քանի ժամից։ Կառավարության կողմից ներկայացված սահմանադրական փաթեթը նախատեսում է բանակի դերի նվազեցում և դատական համակարգի իրական անկախության ապահովում։ Թուրքական հնդիմությունը կոչ էր արել դեմ արտահայտվել իսլամիստական կառավարության կողմից ներկայացված բարեփոխումների փաթեթին։ Եվ անցած գիշեր Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող Միտրովիցա քաղաքում բախումներ են սկիզբ առել տեղացի ալբանացիների և սերբերի միջև։ Բախումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Միտրովիցայի ալբանական բնակչությունը սկսել է տոնել Սերբիայի հավաքականի նկատմամբ Թուրքիայի բասկետբոլի ընտրանու տարած հաղթանակը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, այժմ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, այսօր առավոտյան Լուսակերտում մեկնարկեցին ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ընթացող Արմենիա 2010 զորավարժությունները, որոնք նվիրված են տարերային աղետների հետևանքների վերացմանը, հեռախոսով մանրամասները հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Կոտայքի մարզի Լուսակերտ բնակավայրի մոտ պաշտոնապես մեկնարկեց ՆԱՏՕ-ի կողմից անցկացող Արմենիա 2010 դաշտային վարժանքը։ Հայաստանի կողմից վարժանքների անցկացումը, որոնք պետք է տևեն մինչև սեպտեմբերի 17-ը, համակարգում է Հակակարգ իրավիճակների նախարարությունը, իսկ ՆԱՏՕ-ի կողմից Եվրոատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնը։ Արմենիա 2010 դաշտային վարժանքների մասնակցելու համար ժամանել են 28 երկրների և 5 միջազգային կազմակերպությունների մոտ 350 ներկայացուցիչներ և ավելի քան 370 ներկայացուցիչներ էլ կան Հայաստանից։ Ասենք, որ վարժանքներին մասնակցում են նաև Թուրքիայի պատվիրակությունը, թեև ամբողջական կազմով ներկայացված չէ թուրքական կողմը։ 10 հոգանոց պատվիրակությունից Լուսակերտում էին 6-ը, մնացած 4-ը դեռ պիտի գան Հայաստան։ Լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը տեղեկացրեց, թե ՆԱՏՕ-ի կողմից հրավեր է եղել նաև Ադրբեջանին, սակայն Բաքու ներկայացուցիչներ չի ուղարկել վարժանքին։ Ասենք նաև, որ ըստ վարժանքների սցենարի Աբովյան քաղաքից 8 կիլոմետր դեպի հյուսիս արևելք ըստ Ռիխտերի սանդղակի 9-10 բալ ուժգնության երկրաշարժ է տեղի ունեցել, կան մեծ թվով տուժածներ և փլուզումներ են առաջացել, կան կոմունիկացիոն վթարներ, հազարավոր մարդիկ մնացել են աննեղ թևան։ Հայաստանի բոլոր կարողությունները կենտրոնացվել են Ավետի այդ գոտում, սակայն դրանք իբր բավարար չեն հետևանքները վերացնելու համար, ուստի Հայաստանը դիմել է միջազգային օգնությանը, եւ վերը նշված 28 երկրներն էլ փրկարար ջոկատներ են ուղարկել Ավետի գոտի։ Ինչպես արդեն ասացինք, վարժանքները շարունակվել են մինչև սեպտեմբերի 17-ը և իրականացվել են 11 վայրերում՝ Զվարթնոց օդանավակայանում, քիմիական մի գործարանում, ջրի մաքրման մի գործարանում, արձանի դաշտային հիվանդանոցում և այլն։ Նշենք նաև, որ այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը ասաց, թե վարժանքների անցկացման հիմնական նպատակը փորձի փոխանակումն է։ Հայաստանը մշտապես համարվել է աղետների լաբորատորիա, մեր երկրում գրեթե բոլոր աղետները կան 60 ցունամից, ուստի մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմագրավելու բոլոր աղետներին, մասնավորապես ասաց նա։
Լուսակերտից հեռախոսով հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ էլ անդրադառնանք անցնող շաբաթվա Սփյուռքյան անցուդարձին։ Մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի ժամանել Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը հայաստանցի պատգամավորների այցի մանրամասները կներկայացնի Ռուզան Քյուրեհյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի պատվիրակություն գտնվում է Ֆրանսիայում ամսի 6-ից ի վեր։ Պատվիրակությունը, որը ղեկավարում է ազգային ժողովի առողջապահության և Հայաստան-Ֆրանսիա խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահ Արա Բաբլոյանը, հյուրն է Ֆրանսիայի խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի և նրա ղեկավար Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանի։ Պատվիրակությունը պաշտոնապես ընդունվեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, մասնակցեց նրա նիստերից մեկին, հանդիպում ունեցավ Ալֆորվիլում համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ապա մեկնեց Լիոն, Վալանս, Էքս-ան-Պրովանս, իսկ ամսին Մարսել, ուր ընդունվեց քաղաքապետարանում քաղաքապետ Ժան-Կլոդ Գոդենի առաջին տեղակալ Ռոլան Բլումի և Դիդիե Փարաքյանի կողմից։ Հաջորդ օրը պատվիրակությունը նույն Մարսելի քաղաքապետարանում մի հանդիպում ունեցավ ձեռնարկությունների ղեկավարների և ֆրանկո-հայկական առևտրի ու արդյունաբերության պալատի անդամների հետ։ Հանդիպումը, որը կազմակերպել էր Դիդիե Փարաքյանը, առիթ է հանդիսացել հիմնականում Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ֆրանկո-հայկական տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցերի, ինչպես նաև համատեղ ծրագրերի քննարկման համար։ Իդեպ Դիդիե Փարաքյանը, որը համայնքի ճանաչված դեմքերից է, սեպտեմբերի 6-ին Հայաստանի պատվիրակության ժամանման նույն օրը մի խնդրագիր է տեղադրել համացանցի մի կայքեջում, որի մեջ հրավիրել է Ֆրանսիայի 343 սենատորներին քվեարկել նպաստ հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող օրենքի բանաձևի։ Խնդրագիրը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուրին բերելու իր մասնակցությունը այդ նախաձեռնությանը, իր ստորագրությունը դնելով նրա տակ։ Դիդիե Փարաքյանը Երևանի հանել այն փաստը, թե բազմաթիվ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ, սենատորներ և խորհրդարաններ ճանաչել և դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը, նրանց թվում Ֆրանսիան, որը պաշտոնապես ճանաչել է այն 2001 թվականի հունվարի 29-ին ընդունած օրենքով, մինչդեռ 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքի առաջարկը հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության վերաբերյալ այդ թվականից ի վեր սպասում է սենատի դրական քվեի լիակատար օրենք դառնալու համար։ Մինչև այսօր Ֆրանսիայի տնտեսական գործընկեր Թուրքիայի ճշմարիտ հետևանքով սենատը շարունակում է մերժել այդ բնագրի քննարկումը։ Ֆրանսիան չի կարող հայ ժողովրդի հիշողությունը զոհել տնտեսական շահերին մի երկրի, որը ակնհայտորեն հեռու է եվրոպական արժեքներից, գրել է Դիդիե Փարաքյանը հրավիրելով սենատին ի վերջո քննարկել և քվեարկել հայոց ցեղասպանության պատժելիության բանաձևը։ Նախաձեռնության հեղինակը միաժամանակ ողջունել է այն ջանքերը, որ ծավալում են այդ հարցում սոցիալիստական կուսակցության սենատորները։ Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը իդեպ վերջին օրերին չի մոռացել նաև Ղարաբաղին, սեպտեմբերի 8-ին հրատարակած իր հատուկ մի հաղորդագրությամբ սոցիալիստական կուսակցությունը իր մտահոգությունն է արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղի իրադրության վերաբերյալ, հիշատակելով հրադադարի ոտնահարման դեպքերը և դրանց հետևանքով տեղի ունեցած զոհերին։ Հաղորդագրությունը նշել է, թե սոցիալիստական կուսակցությունը ուշադրությամբ հետևում է այդ հակամարտության զարգաշրջմանը խորհրդային միության անկումիցի վեր և համարում է, թե գոյություն չունի խնդրի մի այլ լուծում, քան թե դրա քաղաքական լուծումն է։ Այդ արդիվ նա արտահայտել է իր վստահությունը ՅԱԿ-ի կողմից ստեղծված Մինսկի խմբին, որի նպատակն է, գրել է հաղորդագրությունը, վերականգնել խաղաղությունը այդ տարածաշրջանում, հարգել տալով մադրիդյան սկզբունքները։ Ռուզան Կերեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում էլ վերջին օրին միանգամից 2 տոն են նշում հրեական Նոր տարին և մահմեդականների սրբազան Ռամադան ամսվա ավարտը։ Տոնական Թելավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Թե արաբական և թե հրեական օրացույցներն ու տոներն փոփոխական են, ու այս տարի այնպես ստացվեց, որ հրեական ռոշաշանային, այսինքն Նոր տարուն հաջորդեց արաբական Ռամադանի ավարտման երրորդ տոները։ Ինչպես են իսրայելի տարբեր շրջաններում ապրող հայերը վերաբերվում այս տոներին, գուցե ոմանք նշում են հրեական, իսկ ոմանք էլ արաբական այս տոները։ Ինչևէ, առաջարկում եմ նախ սկսել մեր այսօրվա տոնական խճանակարը հրեական ռոշաշանայի։ Եբրայերենից այն թարգմանաբար նշանակում է տարվա գլուխ։ Այս տարի ըստ հրեական օրացույցի այս հնագույն ազգի մոտ մեկնարկեց 5771 թվականը աշխարհի արարումից հետո։ Սովորաբար ռոշաշանան ընտանեկան տոն է, սեղանի շուրջ հավաքվում է ողջ ընտանիք, ծուկ են մատուցում, նուր են դնում սեղանին ու ավանդաբար խնձորը թատախում մեղրի մեջ և ճաշակում լեշանա թովավ է մետուկա խոսքերով, այսինքն շնորհավոր գալիք լավ ու քաղցր տարին։ Հրեական Նոր տարին ամենակարևոր տոներից մեկն է օրացույցում, և այս տարի այն համընկավ շաբաթվա վերջի հետ, ավելի երկարացնելով մարդկանց հանգստյան օրերը։ Հեռախոսազրույց ունեցանք Իսրայելի տարբեր շրջանների հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ, պարզելու համար, թե իրենց քաղաքներում ինչ մտնոլորտ է տիրում և տեղի հայկական համայնքներն ինչպես են վերաբերվում այս տոներ։ Հյուսիսային Խայֆա քաղաքը Երուսաղեմի նման շատ խայտաբղետ բնակչություն ունի, շատ արաբներ են այստեղ ապրում, որոնք իսկապես բուրն են նշում իրենց տոները։ Նույնիսկ հեռախոսազրույցի ժամանակ կրակոցներ էին լսվում։ Նեկտար Հարությունյան ներզրուցակիցս սկզբում ռոշաշանայի մասին։
Ընդհանրապես տոնը տոնական ենք անցկացնում։ Տոնը նաև երբ որ միասին ընտանիքները հավաքվում են, տոնական ճաշ են կեփում, միասին նստում ենք, հաց ենք ուտում, այդ ձևի տոնը մնում է տոն, ամեն մեկը իր ածիսով։
Հայֆայում արաբներն ավելի բուրն էին նշում Ռամադանի ավարտն ու այդ տոնական հրավառությունների ձայներն և կրակոցներն արդեն հոգնեցրել էին հայֆայի հայերին։ Հրեաներն ավելի համեստ են նշում իրենց Նոր տարին առանց չակերտների մեջ ռազմական գործողությունների։ Վերջերս Իսրայելի հյուսիսում ահաբեկչական հարձակումներ գրանցվեցին ու նաև կաճուշաներ ընկան։ Այժմ ինչ իրավիճակ է հյուսիսում։
Ոչ թե այդ ձևի ոնց որ առաջ էր, երբ որ ապրում են սամանի վրա, ամեն ինչ չի, երբ որ միշտ լռություն է, պատահում է։ Ես հույս ունեմ, որ դա միայն պատահեց և չի լինի ավելի վատ, որտեղ Աստված հեռու տա։ Նորից այդ նույն վիճակին ընկնենք, երբ որ առաջ էր, մի 3-4 տարի առաջ, դա մի ահավոր բան կլինի։
Հյուսիսից տեղափոխվենք երկրի կենտրոն։ Անկեղծ ասած, այստեղ չի երևում այն խանդավառությունն ու արաբական աշխուժությունը, ավելի հանգիստ մթնոլորտում անցան երկու ազգի տոներն էլ՝ Հոդաշարոն քաղաքի բնակիչ ինժեներ Արտաշես Քուշյան։
Իմ մտածումը ամեն մի տոն հասկացությանը շատ պոզիտիվ, այսինքն դրական է։ Թող լինի միշտ տոն և թող չլինի արյուն, թող չլինի պատերազմ։ Եթե այդ տեսանկյունից դուրս գալով հրեական Նոր տարին, այնուամենայնիվ կապտված է ինչ-որ մի ձևով իմ հետ, որովհետև իմ տանիքի կեսը հրեա է և իմ կինը ունի բարեկամներ, և այդ բարեկամները այդ տոնը տոնում են, երեկոն հավաքվում են ամբողջ ընտանիքով, և մենք տրադիցիոն միշտ գնում ենք իրենց տուն և նշում ենք այդ տոնը։
Ամենայն դեպս անկախ տոներից հայերը զրուցակցից միշտ տվյալ երկրում օրինապաշտ են։
Ուղղակի հայ ժողովրդի միշտ եղել է շնորհակալ ազգ, որտեղ որ ապրել է, նա ապրել է, աշխատել է, տուրքերը վճարել է, եղել է այսպես ասած քաղաքացի, որը ոչ մի խախտում չի արել այդ երկրի սահմանադրության նկատմամբ։
Ամենակարևոր մաղթանքն ըստ մտավորականի խաղաղությունն է, քանզի ամենավատ խաղաղությունն անկասկած ավելի գնահատելի է, քան ամենալավ պատերազմը։ Դե լավ, այժմ երկրի կենտրոնից տեղափոխվենք դեպի մայրաքաղաք Երուսաղեմ, որտեղ ընդհանրապես այլ է իրավիճակը։ Զրուցակիցս հայ տատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուներից մեկն է, Հակոբ Սևանը։
Ուրեմն մենք իսլամներու գողմ ենք տեղ, նույնպես տոնական օրեր են, որը ուրբաթ օրը, ուրբաթ շաբաթ և գիրակի երեք օր աշխատանք չի գա, այսինքն արձագուրդը իսլամների մոտ, և տոնական օրեր են, այսինքն որը հետևեցավ իրենց Ռամադանի ամսուն։
Ինչ վերաբերում է Երուսաղեմը հայերին, ապա հայերը չեն նշում ոչ մուսուլմանական և ոչ էլ հրեական տոն։ տոնները։ Ուղղակի այն հայերը, որոնք աշխատում են արաբների հետ, հանգստանում են արաբական տոնակատարությունների ժամանակ, իսկ ովքեր որ հրեական միջավայրում են կամ հրեաների հետ են աշխատում, անկասկած հրեական հանգստյան օրերի ժամանակ կամ ծով են մեկնում կամ նույնիսկ արտասահման։
Իմ աշխատանքը Սկորզես Բաղեստինյանն է, ասենք արաբական Երուսաղեմի արաբական մասն է։ Ասենք որ այսօր դոնը, ասենք այս դոներին, ասենք իսլամական դոներին, որ մադատից չէ փակել արդեն արտագործել, բայց մենք ես ծովորության, ասենք արիտ օգտագործում ենք, որ մենք ալ մեր խանութը փակվահենք։
Հրեական նոր տարվա ճաշատեսակների մասին տեղեկացրել ենք արդեն։ Հարցեցի, թե արաբներն ինչ են ճաշակում եւ ինչպես են նշում իրենց սպասից դուրս գալու այս տոնները։
Արաբական խոհանոցը ջոխ խոհանոց ունեն, ասենք, եւ անուշեղենի շատ մեծ տեսականի ունեն, ասենք, եւ իրենց արաբական ճաշերը, ասենք, կպատրաստեն։ Այս դոնին, ասենք, թե առաջի օրը բարդատիրը, որ այդ արավոտ ժամ գալուխ, ասենք, թե կսկսեն մարդիկ իրենց մերելոցի նման դոն մնալ։
Խոսելով օտար ազգերի սովորությունները ընդհանրապես իրադարձությունների շուրջ, պետք է անկասկած մոռանալ նաև հայկական համայնքային նորությունները։ Ինչպես գիտեք, Երուսաղեմում շինաշխատանքները հայկական աշխարհիկ թարգմանչած վարժարանում ավարտվել են, եւ այստեղ հանդիսավորության բացում կազմակերպվեց վերանորոգված նոր ուսումնական լսարանների նախակրթարանի ու երկրորդական դասարանների։
Թարգմանչատի վերապացման առաջին օրն էր, ասենք, դե եւ երեխաները կատին զվարճացան վերապացման առաջին օրն է մեծ խանդավար վիճակով, մանավանդ որ մեր երկիրը գտնվի մեծ երկիչներն, ասենք, ամերիկայի եկած հյուրապար Ռոբերտ Չիլինգարյանը, որը բացումն ալավ երկեց երեխաներով ուրախացուց, եւ այնպես 2-7 օր հուսանք լավ հաջող դարեմուտ գունենան, դարի շրջան գունենան մեր աշակերտները, հայ աշակերտները։
Արտյոմ Չարնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ժողովրդի հատվածում էլ Հարավ-Կովկասյան խնդիրներին անդրադառնանք, ինչ վիճակում է մանկական գրականությունը Հարավ-Կովկասյան երեք պետություններում, արդյոք գրահրատարակչության այդ ճյուղը որոշակի զարգացում է ապրում մեր տարածաշրջանի պետություններում։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հերթական թողարկումը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք մանկական գրականությանը։ Ինչի մասին են գրում ժամանակակից մանկագիրները, որոնք են այս էլեկտրոնային դարում մանուկների հետաքրքրություններն ու պահանջները, եւ ինչ են ուզում նրանց ծնողները, կփորձենք պարզել առաջիկա օպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններից այս հարցում ամենալավ վիճակում կարծես Վրաստանն է։ Այստեղ երեխաները շարունակում են հետաքրքրվել գրքերով, իսկ հրատարակիչների համար մանկական գրականություն հրատարակելը շահավետ է, պատմում է իմ վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Հիշում եմ, թե ինչ անհամբերությամբ էինք սպասում, որ մայրիկը աշխատանքից տուն գա ու շարունակի մեզ համար կարդալ Պինոկյոյի արկածները։ Այսօրվա մանուկներն էլ սպասում են իրենց մայրիկներին։ Սպասում է իր մայրիկին նաև 7-ամյա Նիցա Չաբաշվիլին, որպիսի մայրիկը իր համար կարդա արկածային հեքիաթներ ու պատմվածքներ։ Նիցան սիրում է Երջանիկ ավարտով հեքիաթներ և չի սիրում Անդերսենի Անագե զինվորիկը, որն իրեն տխրեցնում է։ Հեքիաթի վերջում զինվորը հալվում է, ինչ ինձ տխրեցնում է, իսկ տխրելը լավ չէ։ Թեա Տոպուրյան, ում հեքիաթների ժողովածուն շուտով լույս կտեսնի, ասում է, որ ժամանակակից հեքիաթները էապես տարբերվում են վրացական ավանդական հեքիաթներից։
Սխապարի գաղտա ուպրո ռիալուրի, արարիս հասեցի ռադիկալուրի միտգոմա։
Հեքիաթը մոտեցել է իրականությանը և կարծում եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի։ Չկա կտրուկ բաժանում չարի և բարու։ Այսօրվա կյանքը այդպիսին չէ և հեքիաթներն էլ գնալով նմանվում են իրական կյանքին։ Ժամանակակից կերպարները ոչ շատ չար են, ոչ էլ շատ բարի։ Նրանք հասարակ են, ունեն և առավելություններ և թերություններ։ Այլևս չկան հեքիաթային ասպետներ ու չար վհուկներ։ Այսպիսի հեքիաթներն են ավելի ընդունելի ժամանակակից երեխաների համար։
Թույսաց ալբատ ու պրասետի զղապարիքն եմ ամիսաղեպիտ։
Վրաց հրատարակիչների մեծ մասը համաձայնում են, որ այսօրվա գրքի շուկայում առավել պահանջված է մանկական գրականությունը։ Հրատարակիչ Բակուր Սուլակաուրին ասում է, որ իր հրատարակչության աշխատանքից ավելի 1/3-ը կազմում է մանկական գրականությունը։ Միաժամանակ ավելանում են վրացի հեղինակների գործերը, եւ քանի որ մանկական գրականությունը գրքի բիզնեսի ամենաշահավետ սեգմենտն է, շատ հրատարակչատներ մեծացնում են իրենց ուշադրությունը այս ոլորտի հանդեպ։ Ավելին, կան նաև առանձին հրատարակիչներ, որոնք զբաղվում են միայն մանկական գրականությամբ։ Գրքի շուկայում մրցակցությունը հանգեցրեց այս ոլորտում մի շարք հետաքրքիր նախագծերի, որոնք համապատասխանում են այսօրվա երեխայի հետաքրքրություններին։
Նյութի ռոմլիս խելքի աղեբը բավարշ մահունդեմա։ Ռոմլիսից իկնեբ այսետ իլուստրացիեպը ռոմլիս դանախոզը բավարշ մահունդեմա։ Ձեգնիս խելքի աղեբը գադրթուալ էրեբը դը ծակետխու ամբիս գագեբը։
Գիրքը նորից կդառնա այն առարկան, որը երեխան կցանկանա իր ձեռքը վերցնել, որի մեջ կլինեն հետաքրքիր նկարազարդումներ, որը նա կցանկանա նայել և հետևաբար կարդալ ու իմանալ այդ պատմությունը։ Իսկ մասնավորապես ճանաչողական բնույթի գրքերը այժմ համալրել են ժամանակի պահանջը բավարարող նորամուծություններ, տեսածայնային սկավառակներ, իսկ որոշ գրքեր հրատարակվում են երաչափ ֆորմատով։
Արամ խոլոցայի կետքոս ծիգնիտ, արամ ծիգնիտ գայերթուս։
Հարկավոր է նաև ընդունել, որ չնայած մանկական գրականության հանդեպ պահանջարկին, վրացերենով նոր գործերը այնքան էլ շատ չեն։ Բաբիլինա մանկական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Էլիսո Կապանաձեն նշում է, որ կան խնդիրներ նոր ստեղծագործություններ ունենալու մասով։ Նա ասում է նաև, որ մանկական գրականություն ստեղծելը բավականին բարդ գործ է, մինչդեռ դրա դիմաց փոխհատուցումը համարժեք չէ։
Մենք փոքրով քարթուելի սաբաշում ծերլեպի արյան իդեալիստები და ძალიან კარგი ადამიანები, იმიტომ რომ
ես կարծում եմ, որ վրաց մանկագիրները իդեալիստ են եւ շատ լավ մարդիկ։ Դեպք է եղել, երբ մեզ մոտ տպագրված հեղինակը հրաժարվել է հոնորարից եւ խնդրել, որ այն օգտագործվի մեր ամսագրի զարգացման համար։ Ներկայումս մանկական պարբերականների դաշտը երկրում շատ սահմանափակ է եւ մեր հեղինակներից շատերը երազում են այն ժամանակի մասին, երբ մանկական ամսագրերը կավելանան եւ նրանք էլ տպագրվելու ավելի մեծ ընտրություն կունենան։
Ես հիմնադրում այ ծավալեն դա արչեն ժուրնալ սած դավիճտամ է սակութար նաճարմորվեց։
Չնայած այն հանգամանքին, որ գրախանութները լի են մանկական գրականությամբ, գրականագետ Մալխաս Խարբերտյան կարծում է, որ ժամանակակից վրաց մանկագիրները շատ մակերեսորեն են ընկալում այսօրվա մանուկների խնդիրները։ Այսպես կոչված ֆենտզի ժանրի ի հայտ գալուն պես մեր հեղինակները շտապեցին ստեղծագործել այդ ժանրում։ Ցավոք սրտի ոչ միշտ է դա հաջողված։ Տվյալ բնագավառում գիտելիքների պակասն էր, որ խանգարեց մեր հեղինակներին լավ գործեր ստեղծել, կարծում է գրականագետը։
Թանամետրով բավջից մոտխոնովից արզ գաթվալիցինեմ մագրոն խանդախան ձալեն ծորխազողնացին։
Հարի Փոթերի եւ նմանատիպ այլ գործերի հաջողությունը ազդեց նաեւ մեր հեղինակների վրա, որոնք ֆանտաստիկայի ժանրը փորձեցին տեղայնացնել վրացական իրականության մեջ, երբեմն հաջող, սակայն ավելի հաճախ ոչ այնքան։ Այս առումով նոր գիտելիքների եւ ավելի շատ աշխատելու կարիք կա։
Ըստ ամիսույս գացելիվիտ մետի շրոմա դա գանաթելեբա ասաջիրո։
Վրաստանում այսօր ստեղծվում է գրականություն նույնիսկ ամենակրտսեր ընթերցողի համար, սակայն արդի վրացական գրականությունը պետք է մտածի նաև 12-15 տարեկան պատանիների համար հետաքրքիր գործեր ստեղծելու մասին, որի կարիքը շատ է զգացվում, նշում է Մալխաս Խարբերտյան։
Այս տարիքում երեխան կանգնած է մանկական եւ այսպես կոչված լուրջ գրականության ընտրության առջեւ, երբ Դոստոևսկի Կարթալը դեռ շուտ է, իսկ Աստրիդ Լինդգրենն արդեն ուշ։
Այս բացը լրացնելու համար հրատարակիչ Բակուր Սուլակաուրին նախատեսում է գալիք շապատ լույս ընծայել Թոմ Սոյերի արկածները, որին կհետևի երիտասարդ Շերլոք Հոմսը, որը վերջերս հրատարակվել է Մեծ Բրիտանիայում։ Վերադառնանք Հայաստան։ Մեզ մոտ ևս պատանեկան տարիքի համար գրականություն ստեղծելը մեծ խնդիր է։ Ժամանակակից հայ մանկագիրները գրում են հիմնականում ավելի փոքր երեխաների համար, սակայն շատ ծնողներ, ծանոթ չլինելով նրանց հեքիաթներին, նախընտրում են հայ եւ ռուս դասականներին։ Թեև այսօր Հայաստանում մանկագիրները շատ չեն, բայց այնուամենայնիվ մանկական գրականություն տպագրվում է եւ այդ գրքերի սպառման հետ կապված խնդիրներ չեն լինում, ասում է Մշակույթի նախարարության հրատարակչական գործակալության պետ Էդվարդ Միլտոնյանը։
Պետական աջակցության պետական պատվերի ծրագրերում փոքր թիվ չեն մանկագիրների գրքերը։ Կարող եմ ասել, որևէ ստեղծած լավ գիրք անպայմանորեն հրատարակվում է եւ մատուցում ընթերցողին։
15 միլիոն դրամի չափով ամեն տարի, միջինը այդքան գումարի չափով հատկացվում է մրցույթ անցկացնելու մանկապատանեկան գրականության, դա միայն հայերի գրականությանը չէ, դասական կար ժամանակից տպագրում է նաև աշխարհի դասականներ, տպագրում է ճանաչողական խաղ գրքեր, նաև երաժշտության մշակույթի տարբեր բնագավառների վերաբերյալ գրքեր մանուկների համար։
Սակայն խնդիրն այն է, որ տպականակները քիչ են, նաև գիրքը այսօր չունի մեծ ազդեցություն։ Կանթերցանության ճգնաժամ, շարունակում է Միլիտոնյանը։
Հեռուստատեսությունը այսօր գրավել է բոլորի տները, իսկ համակարգիչները, դուք գիտեք, բոլոր երեխեքը չէ, որ համակարգիչ ունեն։ Գիրքը այսօր այդ մեծ ազդեցությունը չունի, ցավոք։
Իսկ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող ցածրորակ հաղորդումներն ու ֆիլմերը նաև մանկական ծրագրերի պակասը բերում են նրան, որ երեխաները ագրեսիվ և անտարբեր են մեծանում իրենց շրջապատող մարդկանց ու բնության նկատմամբ։ Համոզված է մանկագիր Նունե Գրիգորյանը, ում հեքիաթներում չկան չար հերոսներ։
Հեռուստացույցային այդ ահավոր ֆիլմերը, որ չես հիմա ինչպես նայել երեխան հաճույքով, են նայում, ընդեղ կռիվ է, ընդեղ իրար են խփում, իրար են անդադ ավտոմատ է, պիստոլետ է և այլը։ Համակարգչայինը նույնպես այդ խաղերը, այդ ահավոր խաղերը, որ երեխաներին դասում են ֆաշիստներ, դրսում են այնպես, տեսնում որ իրար են հայհոյում ու երծեցում։ Մեկը հայհոյում է, մյուսը հարձակում է, խփում է, մեկ ուրիշ թաղից կարող են գալ քոբակ, ոնդեղ կռիվ սկսել և օգտագործել այն պրիոմներ, ինչ որ ֆիլմերում են տեսել։
Մինչդեռ հեքիաթներն ու պատմվածքները կարելի է ներկայացնել հեռուստատեսային բեմադրությունների և քննարկումների միջոցով։ Այսօր դա չկա, նաև դպրոցական դասագրքերը խճճված և անհասկանալի տեքստերով և շատ դեպքերում չոր ու ցամաք դասվարող ուսուցիչները նպաստում են նրան, որպիսի երեխան ցանկություն չունենա որևէ գիրք բացելու, ասում են Նունե Գրիգորյանը։
Թորնիկս եկավ, թե տադ, բիոլոգիան չեմ հասկանում, ասի միասին կկարդամ, կհասկանանք, կարդացի, ես էլ չհասկացա, ես չիմացա, ինչպես երեխային բացատրեմ, ինչպես մատուցեմ մեր նյութը, դասագրքի վիճակը դա է, ուսուցիչները դասի ժամանակ ասեք մի 5 րոպե հատկացնեն մի գեղեցիկ պատմածքի, գեղեցիկ հեքիաթի, որ հետաքրքրեն երեխային, ոչ թե 4 ցամաք իրենց դասը վարեն, երկուսները շարեն, անպատվեն երեխային ու ճամփուդնեն։ Եվ միջև չփոխվի դպրոցի վիճակը, միջև չփոխվի դասագիրքը, երեխան չի մոտենա գրքին։ Ծնողները շատերը պայմանները չունեն, որ մտածեն գիրք առնելու մասին, նրանք պետք է հոգան օրվա հացի համար։ Դա պետք է ընդհանուր մի համակարգ լինի։
Երևանի փողոցներում կատարած մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, որ չնայած այս ամենին ծնողները փորձում են գրքեր գնել իրենց երեխաների համար և նախընտրում են ավելի շատ դասականներին, քանի որ ժամանակակից գրողներին ծանոթ չեն։
Ընդհանրապես առնում ենք հեքիաթներից և պարտադրում ենք, որ կարդան այդ համակարգիչներից, բան մի քիչ հեռանան, կարդում են։ Տղաս 4-րդ դասարան է, մյուսը առաջի դասարան, նա նկարներով է մի քիչ անում, բայց դե ես կարդում եմ, բացատրում եմ իրանց։ Իսկ մաչելի է դες համար գրախանքը ոլա։ Այդ գրքերը, որ առնում ենք այդ փոքրիկ բրոշուրների նման, ասենք հեքիաթներ են, դրանք ոչինչ, շատ թանկ չեն։
Իմ տղաս շատ է սիրում կարդալ, անցյալ տարի ես հայ հեքիաթների գիրք առա, բայց շատ դժվարությամբ 3000 դրամ տվեցի։
Մեծ ցանկություն կա հեքիաթները գնելու, բայց ինքը շատ թանկ է, այսինքն դրա տեղը մենք մտածում ենք, որ հիմա այսինքն գրքեր առնենք մեզ, որոնք ուրիշ ամենօրյա դրանք օգտագործում են, կոնկրետ դպրոցի գրքերը, թե չէ դրանք բավականին թաք է, 5,300 ասենք, հաստատ չես կարա ամեն անգամ առնես, ստիպաստ առնում ենք ասենք բրոշուրները, բրոշուրները մի քիչ մաչելի է, 800 նայած։
Իսկ դասականները եք նախընտրում, թե ժամանակակից գրողների։
Ժամանակակիցը չէ, որովհետեւ ծանոթ չենք, բայց այդ դասականները ինչ որ մենք գիտենք, ձգտում ենք մեր երեխաներին դասավորել կարդան հինը։
Այցելեցինք Երևանի գրախանութներից մեկը, այստեղ ևս ասում էին, որ ծնողները հիմնականում դասական գրողների են նախընտրում։
Մեր գրախանութի օրինակով ամենաշատ վաճառվող բաժինը հենց մանկական բաժինն է, հարցնում են հայկականներից Թումանյան, դասականներին Աղայան, սիրված հեքիաթներ են շատ հարցնում, միջին տարիքի դպրոցականի համար ավելի շատ հարցնում են հնարագիտարաններ մանկական։
Հարցրեցինք նաև գների մասին։
Գիտեք, թանկել կա, էժանել կա, իհարկե չեն կարող ռուսականի հետ համեմատել, որտեղ ռուսական գրականությունը, որ ասենք գիտենք, որ ավելի թանկ է, քան հայկականը, բայց կարծում եմ մաչելի է, որովհետև շատ է վաճառում։ Սկսում են, կարելի ասել, 100 դրամ մանոց, մանկական մի հատ հեքիաթից սկսում է մինչև 10,000, 20,000 այդպես հավաքածուներ, հեքիաթների գանձարան, մանրագիտարաններ եւ այլն։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս շատ ծնողներ դժվարությամբ են կարողանում լավ գրքեր գնել իրենց երեխաների համար։ Մեծ խնդիրների առաջ են հայտնվել նաև մանկագիրներն ու հրատարակիչները։ Լսենք իմ գործընկեր Սաադատ Ադիֆկիզիի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կային ժամանակներ, երբ ես ապրում էի մանուկների համար գրքեր գրելով եւ դրանք հրատարակվում էին թե այստեղ, թե Մոսկվայում։ Դրանց համար ինձ լավ հոնորարներ էին վճարում։ Այսօր ես ապրում եմ միայն իմ դասախոսական աշխատավարձով։
Խորհրդային ժամանակների մասին կարոտախտով է հիշում գրող Զահիթ Հալիլը։ Ավելի քան 10 գրքերի հեղինակ Զահիթ Հալիլը ասում է, որ Ադրբեջանում իր գրքերը հրատարակվում էին 40,000 օրինակով, իսկ հոնորարները հասնում էին 8,000 ռուբլու։ Մոսկվայում իր գրքերի տպականակը 100,000-ների էր հասնում։ Նույնիսկ մեկ անգամ իր գրքի վերահրատարակման արդյունքը եղավ այն, որ տպականակը կազմեց 2 միլիոն։
1986 թվականին իմ գրքերից 4-ը լույս տեսան Մոսկվայում, որոնց համար ես այնքան մեծ հոնորար ստացա, որ չէի հասկանում, թե ինչպես եմ ծախսելու։
Զահիթ Հալիլը զարմանում է հիշելով, որ իր գրքերից մեկը ընդամենը 1 շաբաթում սպառվեց։ Մինչդեռ այսօր 200-300 օրինակով լույս տեսած գրքերը այդպես էլ մնում են գրախանութներում, իսկ հոնորարների մասին խոսելը ավելորդ է, շատ հաճախ ստիպված է լինում ինքը հոգալ տպագրության ծախսերը։ Մեզ մոտ հրատարակչական քաղաքականություն չկա, գրքային բիզնեսը ձևավորված չէ և չկան հրատարակիչներ, ասում է նա։ Սակայն մանկական գրախանութներում իրավիճակը գրողի նկարագրածից ավելի լավ էր։ Տարիներ առաջ Կիրիլիկ Այբուբենից լատիներենին անցնելով եղան շատ մանուկներ, ովքեր մնացին առանց գրականության, քանի որ չէին տիրապետում այդ Այբուբենին։ Այսօր վիճակը էապես փոխվել է։ Վաճառքում կան ինչպես ադրբեջանական, այնպես էլ համաշխարհային դասական հեղինակների գործեր։ Ալթուն մանկական հրատարակչության տնօրեն Ռաֆիկ Իսմայելովն ասում է, որ իրեն հարգող հրատարակչությունը պետք է ձգտի ընդլայնել առաջարկվող գրականության ընտրությունը, սակայն երբեմն լինում է այնպես, որ տպագրված գրականության խմբաքանակի սպառումը տևում է մինչև 2 տարի, բայց կան նաև այնպիսի գործեր, որոնք պարբերաբար վերահրատարակվում են, դրանցից է օրինակ Հերակլեսի 12 սխրագործությունները։ Ռաֆիկ Իսմայելովը թեև գտնում է, որ մանկական գրականությունը շահավետ բիզնես չէ, սակայն Ադրբեջանի այսօրվա պայմաններում պետք է գոհ լինել նրանից, ինչ կա, ասում է նա։
Այլ գրականության համեմատ մանկական գրականությունն ավելի լավ է վաճառվում։ Տարեկան 10-ից 12 անուն գիրք է հրատարակվում, միջինը 1000-ից մինչև 4000 տպականակով։ Ավելի լավ են վաճառվում ամենափոքր տարիքի երեխաների համար գրքերը։ Բացի այդ, վաճառքի հաջողությունը նաև կախված է գրքի դիզայնից, ընթերցողին հետաքրքիր լինելուց, ինչպես նաև գնից։
Ռաֆիկ Իսմայելովն ասում է, որ իրենց հրատարակչությունը առաջարկում է գրքեր 1-ից 4 դոլար գնի սահմաններում, սակայն առավել լավ են վաճառվում 1 դոլար արժողությամբ գրքերը։
Թե վաճառքը այնքան էլ վատ չէ, սակայն 12 էջանոց գիրքը, որ 1 մանաթ արժե, շատ ավելի լավ է վաճառվում, քան նույն բովանդակությամբ ու դիզայնով գիրքը, որ 24 էջունի և 2 մանաթ արժե։ Ստացվում է, որ նույնիսկ 1 մանաթի տարբերությունը զգալիորեն ազդում է վաճառքի ծավալների վրա։
Իսկ ութամյա Լեյլան ասում է, որ մայրիկը իր համար միայն ամենաեժան գրքերն է գնում։ Լեյլայի մայրը բուժքույր է, ասում է, որ իր աշխատավարձով չի կարող բավարարել դստեր գրական հետաքրքրությունները։ Աշխատավարձս ընդամենը 90 մանաթ է, իսկ գրքերն արժեն 5-ից 7 մանաթ։ Հազիվ կարողացել եմ մի գիրք առնել, իսկ այն բարակ և նկարազարդ գրքերը իրեն այլևս հետաքրքիր չեն, ավելի լուրջ բաներ է ուզում, սակայն ծախսերն այնքան շատ են, որ գրքին հերթը չի հասնում։ Փոքրիկ Լեյլան ծանոթ չէ համաշխարհային գրականության կերպարների հետ, ինչպիսիք են Կարսոնը, Բուրատինոն և այլն։ Նրա մանկական երազների հերոսներն են ադրբեջանական հեքիաթների կերպարները։ Ադրբեջանի գրողների միության մանկական գրականության բաժնի վարիչն ասում է, որ Ջիրդանի նման հերոսները այլևս հնացած են։ Նրա կարծիքով ժամանակակից սերունդը այդպիսի հերոսներով չի կարող դաստիրակվել։
Ձեր ծտան շոգրի եւ ձեր
Ջիրդանը տգեղ է, մանուկները չպետք է ցանկանան նրան նմանվել, կերպարը պետք է սիրված լինի իր տեսակի մեջ իդեալ, ոչ ջիրդանը, ոչ էլ տարբեր կենդանիներ, որոնք մեր հեքիաթների կերպարներն են, այլևս չեն կարող մանուկների համար հերոսներ լինել, տեղեկատվական դար է, նոր հերոսներ են պետք։
Ռաֆիկ Իսմայելովը համաձայն է, որ կա նոր հեքիաթների կարիք և մանկական գրականության ոչ շահութաբերությունը բացատրում է նոր հեղինակների բացակայությամբ։ Նրա կարծիքով ներկայումս հեղինակները չեն կարողանում հասկանալ ընթերցողի ճաշակն ու կարիքները, և դա է պատճառը, որ ավելի լավ վաճառվում են հին ու հայտնի գործերը, սակայն այստեղ էլ կան բացառություններ, օրինակ համաշխարհային հիթ Հարի Պոտերը այնքան էլ չսիրվեց մեր ընթերցողի կողմից։ Իսկ գրքի ակումբ կազմակերպության ներկայացուցիչը նշում է, որ վաճառքի հետ կապված խնդիրներ կան ինչպես մանուկների, այնպես էլ մեծահասակների գրականության մասով։ Նրա կարծիքով մարդիկ ետ են վարժվել ընթերցանությունից և կորցրել են գրքի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Դա է պատճառը, որ գրքի բիզնեսը ժամանակի հետ համընթաց չի գնում, ասում է նա։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե ինչ են կարդում մանուկները և դրա հետ կապված ինչ խնդիրներ ունեն ծնողները, մանկագիրներն ու հրատարակիչները հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Անցնող շաբաթ աշխարհը նշում էր ինքնասպանությունների կանխարգելման միջազգային օրը։ Վերջին շրջանում շատ են խոսում, որ ինքնասպանությունների թվի աճ կա նաև Հայաստանում։ Այս թեմայի շուրջ մեր ռադիոկայանը զրուցել է բժիշկների և հոգեբանների հետ։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Լիլիթ Հարությունյանին։
Յուրաքանչյուր օր աշխարհում մոտ 3000 մարդ ինքնասպանություն է գործում, և մոտ 20 անգամ ավել մարդ փորձում է այս կերպ վերջ տալ իր կյանքին։ Սա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներն են։ Կազմակերպությունը սեպտեմբերի 10-ը հայտարարել է որպես ինքնասպանությունների կանխարգելման օր, և յուրաքանչյուր տարի տարբեր միջոցառումներ անցկացնելով կոչ է անում երկրներին քաղաքականություն և ազգային ռազմավարություն մշակել կանխելու ինքնասպանությունները։ Այս երևույթի հետ կապված ինչ միտումներ ունենք այսօր Հայաստանում, և որոնք են այն հիմնական պատճառները, որոնք դրդում են մարդկանց այս քայլին մեր երկրում։ Այս հարցերն ենք քննարկելու մոտակա րոպեներին հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Կամո Վարդանյանի և Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Դավիթ Ամիրյանի հետ։ Նախ, պարոն Վարդանյան, խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինքնասպանությունների հետ կապված ինչ պատկեր ունենք այսօր Հայաստանում։
Ես կուզեի մի փոքր ավելացնել ձեզ։ Ըստ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության կանխատեսումների 2020 թվականին մոտ 1.53 միլիոն մարդ ինքնասպան կլինի, իսկ 10-ից 20 անգամ ավել մարդիկ իրականացնեն ինքնասպանության փորձ։ Ստացվում է, որ միջին հաշվով յուրաքանչյուր 20 րոպեն ինքնասպան կլինի 1 մարդ, և յուրաքանչյուր 1-ից 2 վայրկյան հետո կկատարվի 1 սուիցիդալ փորձ։ Այսինքն, երբ որ մենք նայում ենք այս ցուցանիշները, մենք նկատում ենք, որ ապագայում, եթե մենք չձեռնարկենք որոշակի միջոցառումներ, մենք կկանգնենք մի աղետի առջև, դա ինքնասպանությունների աղետն է։
Արդյոք այս միտումները բնորոշ են նաև Հայաստանին։
Ես ասեմ հետևյալը. Մենք գործ ունենք գլոբալ խնդրի հետ, և ես պետք է ասեմ, որ մարդը ինքնասպանություն կատարել է և կատարում է, սկսած անիվի գյուտից և կրակի սանձահարումից, այսինքն սա հասարակության ուղեկցող երևույթներ են, և սրանք իսպառ վերացնել հնարավոր չէ։ Եթե մենք հենվենք խորհրդային տարիների վիճակագրական տվյալների հետ, օրինակ 1986 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն ինքնասպանությունների թվով կազմում էր ամենավերջին տեղը, 100 000 բնակչին ընկնում էր 1.8 ինքնասպանության փորձ և ինքնասպանություններ։ Այսօր այդ թիվը միտում ունի մեծանալու։ Եվ ես ձեզ պետք է ասեմ, ոչ միայն ամբողջ աշխարհում, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում մենք նկատում ենք, որ այդ թիվը բավականին աճ գրանցել է, դուք տեսաք 86 թվականին և ներկայումս։ Օրինակ Երևանում 100 000 բնակչին ընկնում է 15.97, Շիրակում 19.82, ես խնդրեմ լսեք ուշադիր, որտեղ այս թիվը բավականին մեծ է Շիրակում, Լոռիում 12.49, Արարատում 12.31, Գեղարքունիքում 5.63, Արմավիրում 8.25, Կոտայքում 9.32, Տավուշում 8.82, Սյունիքում 11.75, Արագածոտում 12.7 և Վայոցձորում 5.1, ամենացածր ցուցանիշը դա 5.1-ն է յուրաքանչյուր 100 000 բնակչին ընկնող, և այդ տեղը զբաղեցնում է Վայոցձորը։ Սակայն այդ աճը եվրոպական երկրների ինքնասպանությունների քանակից բավականին պակաս է։ Մենք գտնվում ենք 10-ից 20-ի սահմաններում, Այսինքն, սա ցուցանիշ է, որը խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք խնդիր, եւ պետք է ձեռնարկենք միջոցառումներ այդ խնդիրները լուծելու համար, որպեսզի հետագայում այդ թիվը ճգնաժամային չդառնա։
Պարոն Ամիրյան, ըստ ձեզ, որոնք են հիմնական պատճառները, որոնք բերում են այդ մտքին Հայաստանում բնակվողին, եւ արդյոք այստեղ դեր են խաղում սոցիալական պայմանները։
Գիտեք, հոգեբանության մեջ ընդհանրապես նաեւ բոլոր այն գիտությունները, որոնք որ ինչ որ ձեւով փորձում են նման արարքը բացատրեն, միանշանակ բացատրություն շատ դժվար է տալ կամ հնարավոր չէ, եւ դա այն ամենադժվար հատրելի արարքա, որ մարդը գործում է։ Ուսումնասիրությունները, որոնք կան, իրանք ճիշտ ասած չեմ ասի, թե պատճառները կարող են առանձնացնել ազգային ինչ-որ պատկանելությունից ելնելով։ Կան տարբեր դասակարգումներ, որոնք որ փորձում են բացատրել ինքնասպանության պատճառները, եւ իհարկե սոցիալական խնդիրները դրանց մեջ բավականին տեղ են գրավում։ Այս տվյալները, որոնք որ պարոն Վարդյան ներկայացրեց, իրանք բավականին խորը մտածելու տեղի են տալիս։ Ես լավ հիշում եմ, ասում էին Շվեցիայում ամենաբարձր կենսամակարդակն է, բայց ամենաբարձր ինքնասպանությունների թիվը
43,
այդ նույն 100,000-ի։ Չեմ կարող ասեմ, որ ես հակված եմ կապել այդ տնտեսական զարգ մակարդակի կամ կյանքի մակարդակի հետ, բայց մենք ստեղ բավականին լուրջ խնդիր ունենք հստակ քաղաքականության, հասարակության, ազգի բարեկեցության մասին հոգալու, ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև արժեքային համակարգի տեսակետից, հա, եւ այս տեսակետից իհարկե դա միգուցե բավականին լուրջ ուսումնասիրման կարիք ունի, որտեղ այս դեպքերը իրանք իրանց մեջ ունեն որոշակի օրինաչափություն, ու մենք գալիս հանգում ենք այդտեղ եւ դաստիարակության խնդրին, այդտեղ մենք գալիս ենք հանգում ենք եւ հասարակության վերաբերմունքը, ինչ որ մի երևույթի, մի մարդու կամ մի խմբի, մենք այդտեղ գալիս ենք հանգում ենք նրան, թե ինչ ենք փորձում մենք պրոպագանդել և որի արդյունքում ինչն է ստացվում կամ ինչը չի ստացվում, որտեվ այդ ստացվելու կամ չստացվելու պարագայում չստացվելու ավելի շատ առաջանում է այն անբավարարվածության կոնֆլիկտը։ Հիմա մենք ինչ մարդ ենք պատրաստում, որի մոտ հետագայում ինչ վերաբերմունք պիտի լինի, սա շատ կարևոր խնդիր է, ու հաստատ համոզված եմ, որ պետք է գոնե մեր երկրի այս խնդիրները այսօր դիտել ինչ որ մի մակարդակ բարձր աշխարհի մակարդակով, այդ տեսակետից կարծում եմ, որ դրանք բավականին լուրջ ուսումնասիրման կարիք ունեն։
Ես մի փոքր լրացում անեմ, ինքնասպանության պատճառը դա համարվում է ժառանգականությունը։ Այսօր գտել են 6 գեներ, որոնք պայմանավորում են ինքնասպանությունը։ Դա մոլեկուլային մակարդակով կատարվող փոփոխություններ են։ Օրինակ սերոթոնին միջնորդական նյութի քանակի պակասը բերում է դեպրեսիայի, իսկ սուիցիդի համար, ինքնասպանության համար դեպրեսիան նախասուիցիդալ շրջան է իրենից ներկայացնում։ Այսօր կա էկոլոգիական պատճառականություն, կա հոգեբանական պատճառականություն, կա կենսաքիմիական պատճառականություն, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դիտարկել ինքնասպանությունը մեկ պատճառով, սա ոչ գիտական է։ Գերիշխող պատճառ փնտրել այդքան ճիշտ չէ այս խնդրի մեջ։ Սա գլոբալ ուսումնասիրվող խնդիր է։ Վերջնականապես ինքնասպանություն կատարում է անձը։ Անձի հոգեկանում կատարվող փոփոխություններ են սրանք։ Եվ այդ է պատճառը, որ մարդ ինքնասպանություն կատարում է հոգեկան հիվանդ վիճակում, որը եթե մենք դիտարկում ենք քանակական հարաբերությամբ, սահմանային հոգեվիճակ է ունի մարդը, սահմանային վիճակում կատարում է 6, իսկ հոգեկան հիվանդները 1 քանակական հարաբերությամբ։ Այսինքն տեսեք, ասում ենք, սա հոգեկան հիվանդներին բնորոշ է, բնորոշ է, բայց առավել շատ դա անկատարումային անձնավորությունը, որը գտնվում է սահմանային հոգեվիճակում։ Այսինքն նա այն նորմալ անձնավորությունն է, ով մեր հետ է, մեր հետ շփվում է, աշխատում է եւ այլն։ Այսինքն երբ է դիմում մարդ ինքնասպանության, երբ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմանները համընկնում են, սա շատ կարևոր եւ լուրջ խնդիր է։ Այդ է պատճառը, որ մենք վերցնում ենք մարդուն, սկսում ենք ուսումնասիրել, տեսնենք նույն պայմաններում, նույն հոգեվիճակում մեկը գնում է ինքնասպանության, մյուսը ոչ։ Այդ է պատճառը, սա համարում է շատ բարդ երևույթ։ Բայց միևնույն ժամանակ երևույթ, որը եւ կարիք ունի ուղղորդման, եւ միևնույն ժամանակ ենթակա է ուղղորդման։ Եվ դա ինձ ցույց տալիս մի շարք եվրոպական երկրներում իրականացված փորձերը։
Պարոն Ամիրյան, դուք նշեցիք արժեքային համակարգ ձևավորել եւ մարդ դաստիարակել եւ այլն։ Հայաստանում ինչ ունենք եւ ինչ կուզենայիք տեսնել, եւ ինչպես կարելի է կանխարգելել ինքնասպանությունները հատկապես Հայաստանում մեր պայմաններում։
Ասեմ ձեզ, եթե շատ կարճ ասեմ մի բառով կարող եմ ասեմ, որ հանդուրժողականությունը օրինակ ինքը առաջի պայմաններից մեկը պիտի լինի։ Այն ինչ որ ես կուզեմ տեսնել որպես արժեք եւ նաեւ այն ոնց ինչով որ կարելի է կանխել, հա, կարող լինի հետեւյալ իրավիճակը։ Այդ դեպրեսիվ վիճակն է, մարդու մոտ ընկճվածությունը, ինչ որ մի բան չի ստացվել, որից ինքը ապրում է խորը հիասթափություն։ Դուք ասում եք ոնց հնարավոր կանխել, այդ պահին կողքը մեկը եղավ, իրան բարի խոսք ասեց, զրուցեց, դա միանշանակ կարող է արդեն հանդիսանա այդ նույն կանխման հնարավորություններից մեկը։ Զգա, հասկանա, երբ որ մարդը տեսնում է, որ ինքը մենակ չի, երբ որ մարդը տեսնում է, որ այն ինչ որ ինքը իրան վիշտացավ է պատճառում, այդ նույնը կա շրջապատում, կան մարդիկ, որոնք որ ընդհանուր առմամբ ասելով գալիս է բարիության ու հանդուրժողականությանը, որը որ ես կուզեի հասարակությունը տեսնել այդպիսին եւ նաեւ կտեսնեի որպես ասենց կարճ պատասխանելով որպես պայման, որը որ կարող է օգնի։ Իհարկե կա մասնագիտական շատ լավ ապահովացնում, ասենք խորհրդատվության ինստիտուտը, հա, հոգեբանական աջակցության, մարդիկ հասկանում են, որ իրանք ոչ մեկի հետ չեն ուզում խոսել, կիսվել, բայց կա մեկը, որին իրանք կարող են գնան, դիմեն, բոլոր օրենքի մնացած ամեն ինչի համապատասխան, չեմ ուզում մանրամասնեմ, ստանան աջակցություն, լսելու պահանջը բավարարվում է, ու այդ մարդկանց մոտ այդ խնդիրների հոգեվիճակի թեթևացումը տեղի է ունենում։ Ասեմ ձեզ, որ շատ կարևոր է նաև այն սոցիալական ինստիտուտները, որոնք անձի իր զարգացման սոցիալիզացիայի ընթացքում ներգրաված են եւ դեր են տանում։ Ընտանիքը, մանկապարտեզը, դպրոցը, հա, բակը, զանգվածային լրատվամիջոցները առանձին հաստատ համոզված եմ, որ կարող ենք երկար խոսել ԶԼՄ-ն ինչ դեր է խաղացել տարբեր երկրներում այդ նույն ինքնասպանության հանկարծ մի հատ բում ա եղել, որտեղ ցույց են տվել ինչ որ մեկի հայտնի եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ այս բոլոր ինստիտուտների դերն էլ իրանք պիտի կարողանան հասկանան, եթե մենք խնդիրը ունենք, իսկ մենք ունենք այս խնդիրը, որտեղ կա առանձին ստատիստիկա անչափահասների հետ կապված եւ պատճառներն էլ կա։ Այս պարագայում պետությունը պիտի կարողանա ունենա այդ մոտեցումը ու ցանկությունը, որ ամբողջ համակարգը աշխատի, որ անձը իր ամբողջ զարգացման սոցիալիզացիայի գործընթացում լինի լիարժեք ձևավորված անձնավորություն։
Մենք ուսանող ունեցանք, որ ընդունելության քննություններից հետո քննասպանություն կատարեց։ Այստեղ ըստ ձեզ ովքեր էին մեղավորը։
Ես ինձ հաստատ չեմ վերապահի, հիմա մասսայական լրատվամիջոցներով անեմ եզրակացություն եւ ինչ որ մեկին այդեղ փորձեմ մեղադրեմ, բայց բոլորի համար պիտի դաս հանդիսանա, հա։ Ինչա նշանակում ընդունելության քննության թվանշանը, այդ աշխարում չկա տենց մի բուհ կամ ինչ որ մի տեղ, որի թվանշանը արժենա մարդկային կյանք։ Եկեք խոսենք ուրիշ բանից, ինչա նշանակում են մտնոլորտը, որը ստեղծվում է ընդունելության քննությունների շուրջ, որը կարող է մարդուն այդ աստիճան ստրեսի բերի։ Այդ մենք իմացանք մի դեպքը, բայց մենք որ գնում կանգնում ենք, թե մարդիկ ոնց են սպասում իրանց երեխեքին կամ նայում թվանշաններին, այնտեղ ինքնասպանության չէ, բայց կաթվածի ու սրտի կանգառնելու հարյուրավոր դեպքեր կարողա լինեն։ Մենք ուզում ենք այդ մտնոլորտը ունենանք, չէ, չենք ուզում։ Մենք այս տեսակետից պետք է նայենք խնդիրը։ Այդ ամեն ինչը ստրես է, այն ինչ որ նշվեց, հա, այդ ամեն ինչ որ դեպրեսիվ վիճակի նախադրյալ է։ Մենք եկեք փորձենք, երբ որ մենք այդ պատճառները կարողանանք հասկանանք, գնահատենք, բացական ազդեցությունը վերացնենք, այդ արդյունքը արդեն չենք ունենա։ Բայց կուզեմ մի բան ասեմ, որ կարծում եմ, որ մեղադրել թե կատարողին, թե ինչ որ մեկին բացարձակապես որևիցե դրական բան դա չի հանգեցնում։
Պարոն Վարդանյան, եւ վերջին հարցը ըստ ձեզ, ինչպես կարելի է կանխարգելել ինքնասպանությունները հատկապես Հայաստանում մեր պայմաններում։
Ուրեմն երկար ժամանակ ուսումնասիրել եմ Երևույթը եւ նաեւ կանխարգելման խնդիրները, ինչպես արտասահմանում եմ ուսումնասիրել, այնպես էլ համասարանում, մենք ունենք որոշակի փորձ, եվրոպական երկրների փորձ։ Այդ փորձը հետեւյալն է. իրազեկել հասարակությանը կրիտիկական իրավիճակներում իր մոտ որոշակի քայլերի ուղղորդելուն։ Երկրորդը՝ առաջացնել հանդուրժողականություն հասարակության մեջ։ Եվ ամենակարևոր առանձնահատկությունը, դա հոգեբանների ինստիտուտն է։ Այսօր մենք ուրախ ենք, որ բանակին մոտ կգործում հոգեբանական ծառայության որոշակի մասնագետներ, դպրոցներ են ներմուծում, դպրոցում հոգեբանության առարկա են անցնում, քրեակատարողական հիմնարկներում կա այդ հոգեբանի ծառայությունը, ով կարող է մարդուն իր խորհուրդներով, իր զրույցներով, միևնույն ժամանակ իր վարքային որոշակի դրսևորումներով ազդեցություն ունենալ եւ մարդուն շեղել այդ մտքից։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, սամանային իրավիճակում գտնվող ցանկացած անձնավորություն, ինքնասպան,
չի ուզում գնալ ինքնասպանության։ Ինքը չի ուզում։ Եվ եթե մեկը ձեռքը բռնի նրան դրական խորուրդ տա, նա չի գնա դրան։ Դրա համար նրանք դուրը բաց են թողնում պատուհանը, բաց են թողնում լույսը, վառ են թողնում, սպասում են ինչ-որ մեկին։ Եվ ամենակարևորը, ուշադրություն դեպի մարդը։ Այն ձեռքը, որը պետք է կանխի, պետք է օգնություն ցույց տա, այդ ձեռքի այդ անձնավորության գործունեության մեծացումը։ Եվ կա նաև մի շատ կարևոր լուրջ առաջարկություն, դա հետևյալն է։ Ինչքան էլ մարդը գտնվում է ցանկացած բարդ իրավիճակներում, կրիտիկական իրավիճակներում, միշտ էլ կա որոշակի ելք։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր մեր հաղորդումը լսում են, որ եթե չլինի վատ գործընթացները, չակերտավոր այդ վատ գործընթացները, մենք լավը չենք կարա գնահատել։ Եվ ես ուզում եմ առաջարկել, որ ապրելը դա ամենամեծ պարգևն է Աստծո կողմից մարդուն տրված։ Ապրեք և միևնույն ժամանակ հույս ունեցեք, որ այդ ակնթարթը դուք հաղթահարելու եք։ Կա շատ հետաքրքիր մի ասացվածք. Մարդկությունը ծիծաղով է նայում իր անցյալին։ Եվ յուրաքանչյուր այդպիսի կրիտիկական իրավիճակում, երբ որ դուք անցկացնեք դա, դուք կտեսնեք հետագայում դա ձեզ համար այդքան խորհրդավոր ու դեստրուկտիվ չէր լինելու։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ապրել, բոլորին ապրել, երջանիկ ապրել և այս կյանքի տրված բոլոր բալիկները, երեցկությունը ճաշակել ամբողջության մեջ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրերն էին Երևանի Պետական Համալսարանի Սոցիալական Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Դավիթ Ամիրյանը և Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Կամո Վարդանյանը։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Այն, որ Երևանի Պետական Համալսարանում կոռուպցիոն երևույթներ կան, չի երկում նաև ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, բայց նշում է, որ դրա դեմ ինքը միայնակ զորու չէ պայքարել։
Գիտեք ինչ, հիմա ես ձեզ ասեմ, թե կոռուպցիա չկա, չկա կաշառակերություն, դուք կծիծաղեք, որովհետև իհարկե կա բուհական ոլորտում, ինչպես շատ ոլորտներում կա, միայն իմ խնդիրը չի դրա դեմ պայքարել, համասարանական է պետք է պայքարել, բայց առանց հասարակության օգնության ես չեմ կարող այդ պայքարը հաջողությամբ սակել։ Կաշառակերությունը վերացնել հնարավոր չէ, բայց այն չափավորել, նվազեցնել, որ նա եղանակ չստեղծի, կարելի է եւ պետք է անել։
Կոռուպցիայի դրսևորումները միայն մայր բուհում չէ, որ առկա են, բայց մի քանի տարի առաջ հենց մայր բուհի դասախոսներից մեկին ձերբակալեցին կաշառակերության համար։ Երիտասարդական շարժումներից մեկը կաշառակեր դասախոսներ ակցիայի ընթացքում հիմնականում մայր բուհի դասախոսների նկարներն էր փակցրել մայրաքաղաքի փողոցներում։ Արամ Սիմոնյանն ասում է, որ այս ուղղությամբ համալսանում արդեն գործում է գնահատման նոր համակարգ, որը կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։
Վերահսկման մեխանիզմներ են պետք շատ։ Պետք է ավելի բաց լինի։ Օրինակ, ուսանողական այս կազմակերպություններին մենք բերել ենք այդ դաշտ։ Ես նույնիսկ ցույց եմ տվել անցած սեմեստրն անգնացին բոլոր քննությունները, որ ուզում էին գնացել ստուգեցին ստացել նայեց։
Կրթական ոլորտում կոռուպցիայի մասին խոսում է նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Գաղտնիք չէ, որ կոռուպցիան դրսևորումները կրթության ոլորտում բավականին շատ են, նրանք տարբեր են բուհական, հանրակրթական համակարգերում, բայց ակնհայտ է, որ կրթության որակի համար մեր աշխատանքը կարող է առավել հաջողված լինել, եթե մենք միասին փորձենք նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։
Համակարգում կոռուպցիոն երևույթները նվազագույնին հասցնելու նպատակով Հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններից մեկը դեռ 2009 թվականին մշակել էր կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագիրը, որն անցնելով համապատասխան փորձակնություն երաշխավորվել է կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից։ Շրջեցի մի քանի բուհերով և փորձեցի ճշտել, թե ստուգարկ կամ քննություն ստանալու այլ ընտրանքային ինչ մեթոդներ գիտեն ուսանողները, նրանցից շատերն ասացին, որ ի սկզբանե հույսը դնում են գիտելիքի վրա։
Այդ ընտրանքային ոչ մի ձև չգիտեմ, եթե սովորեցիր կստանաս նորմալ։
Սովորել եմ ընդհանրապես, որոնը որ չեմ կարողացա, լիկվիդը մնացա, հիմա լիկվիդներս եմ
վարում։ Ես անձամբ երբեք չեմ առնչվել, կարիք չեմ ունեցել, բայց շատ են եղել մարդիկ, ովքեր ես գիտեմ, որ բացարձակապես չեն սովորում, բայց ստանում են, որովհետև դասախոսի երեխա են, ամբիոնի վարիչ երեխա են։
Զրուցակիցներից մի մասն էլ նշեց, որ գնահատական ստանալու այլ ընտրանքային մի քանի ձևերին տեղյակ լինելուց բացի հարկավոր ժամանակ իրենք անգամ պատրաստ են դիմել դրանց։
Կարո՞ղ ես մի օր չպատասխանեմ, բան, չեմ կարա հիմա ասեմ։
Այ երբ մի օր պատրաստ չլինես, այլ ընտրանքային ինչ ձևերի կդիմես։
Դե ամեն ինչ կանեմ, որ գնահատականներս նորմալ լինի։ Պարզ է, դա նորմալ է։ Օրինակ փողով են ստանում, լսել եմ, բայց հենց չեմ առնչվել։ Եվ հուսով եմ,
ես հարկեղած դեպքում վճարել։
Ահա, երևի կվճարեմ, որ հա։ Այդ նորմալ է երևի, ամեն մարդը, բայց ամեն ինչ առաջնահերթը պետք է սովորեմ։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ դասախոսի աշխատավարձը բարձրացնելու դեպքում բուհերում կնվազեն կոռուպցիոն երևույթները։ Ուսանողները սակայն այլ կարծիքի են։
Մտածելակետն է այստեղ կապն, ինչքան էլ դասախոսի աշխատավարձը բարձրացնեն, սարքեն 500 հազար ճաշակը կբարձրանա, այս անգամ ասենք 20-ի փոխան 100 կուզի։
Ստուգարք կամ քննություն ստանալու համար տարբեր բուհերում, այսպես ասած, տարբեր գնացուցակներ կան։
Ծանոթ, 20-ից ճաշակ 500 քննություն։ Ծանոթ, փոսացել եմ, դրել եմ, բանակը 700 դրամը։
Դասախոս կա 5-ով էլ դնա, բայց դա շատ ծածր թիվ է, ես չի թվում։ Դա
համար ես լսել եմ 20,000։
Մի միջանկյալը մոտ մի 35,000 տենց մինիմում, էլի։ Բայց ես ինստիտուտում ծավալեմ, պետական համալսարանում։
Նարինե Ղալիչյան, Max Liberty։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա այս տարի ընդունվել է 170 առաջին կուրսեցի։ Անցյալ տարիների համեմատ առաջին կուրսեցիների թիվը կրճատվել է շուրջ 70-ից 80-ով, ասում է կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջյանը։ Կոնսերվատորիայի որոշ բաժիններում թափուր տեղեր ունենալու հիմնական պատճառը ռեկտորը համարում է հասարակության մեջ հետաքրքրության պակասը երաժշտական դպրոցներում կրթություն ստանալու հանդեպ։ Երաժշտության ու երաժշտական դպրոցների հանդեպ պահանջարկի նվազմանը զուգահեռ նվազել է նաև կոնսերվատորիայի դիմորդների քանակը։
Տասնամյակը այս տարի ավարտեցին 21 դաշնակահար, իսկ մեզ մոտ եկան ընդամենը 9, եւ արդեն տեսեք 12 հոգի պակաս են ընդունել, եւ նույնը կատարվում է ուսումնարաններում։
Մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր պատճառ կարող են լինել բարձր վարձավճարները։ Պետության դոտացիայից օգտվում են Թավջութակի եւ Ժողովրդական Գործիքների ֆակուլտետները։ Մնացած բաժիններում վարձավճարները շարունակում են մնալ բարձր։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում վճարովի հիմունքով սովորող ուսանողները անցյալ տարվանից վճարում են տարեկան 600 հազար դրամ։
Երևի թե եւ բարձրն է բարձր, բայց բարձը մենք չենք կարող ցածրացնել, որովհետեւ ընդհանրապես երաժշտություն սովորելը դա թանկ է, թանկ հաճույք է։
Վերջին տարիներին ամենամեծ պահանջարկն ունեն ջազային, դուդուկի և վոկալի բաժինները։ Դասական երաժշտությամբ հետաքրքրվողները տարեց տարի պակասում են։ Այս տարվա ընդունելության քննությունները որոշ բաժիններում անցկացվել են մեկ կամ մի քանի ուսանողի քննելով։ Օրինակ կոմպոզիցիայի բաժնի առաջին կուրսում այս տարի սովորում է ընդամենը մեկ ուսանող։
Պահանջարկը ամենաշատը ունի ժողերք, դուդուկ, ջազ, էստրադա և վոկալ։ Մնացած ուրեմն բաժինները շատ դժվարությամբ են հիմա հրացնում կոնտինգենտը։ Եվ ընդամենը 1 հոգի եկել, որը եկել է Ղարաբաղից։ Մենք չունենք ոչ մի ուսանող Երևանից։
Այսինքն իրենք եկան չընդունվեցին։
Ոչ, ընդհանրապես դիմում չկար։
Կոմպոզիցիայի բաժնում այս տարի կային 3 անվճար եւ 4 վճարովի տեղեր, որոնցից միայն 1 անվճարն է զբաղեցվել։ Մնացած 6-ը թափուր են մնացել։ 3 տարեկանում նոտաներին տիրապետող, 8 տարեկանում դաշնամուրի եւ վոկալի բաժնում սովորող, 11 տարեկանից Թավջութակ նվագող, իսկ վերջին 2 տարում էլ կոմպոզիտոր դառնալ որոշած Հովանեսը կոմպոզիցիայի բաժնի միակ առաջին կուրսեցին է։ Լսարաններում հաճախ տետատետ է հանդիպում դասախոսների հետ։
Շատ հետաքրքիր է լինում դառնա, որ ես ու դասատուն զրուցում ենք այնպես, ինչպես ես ու դու։ Հարաբես մենակ չեմ ուզում ինձ մեր երկրորդ կուրս կոմպոզիտորների եւ մյուս կոմպոզիտորների հետ միշտ շփվում եմ, իրանց հետ շատ ավելի հետաքրքիր եմ, հետ չգիտեմ, բայց մեկը լավ կներ, որ մեկը մոտ լիներ, որ իրար շփենք։ Կարող է ինչ-որ մեկը լիներ եւ մեր մեջ այնպեսի կռեններ լինեին, ոնց ընդհարումներ լինեին, որ հայացքների, բայց իհարկե դա լա, ամեն ինչ իր հետաքրքրություն ունի, ինչպես ես կարծում եմ։
Հովանեսի առաջին ստեղծագործությունը 14 րոպե տևողություն ունի։ Ընդունելության քննությանը հենց իր գրած դաշնամուրային կվինտետն է ներկայացրել։ 8-ը եւ 2010-ի կոմպոզիցիայի բաժնի միակ ուսանողը երաժշտական շատ գործիքների է տիրապետում, բայց կոմպոզիտոր դառնալ որոշել է շատ հանկարծակի, հակառակվելով իր հարազատների եւ բարեկամների մի մեծ բանակի։
Իմ կոմպոզիտոր դառնալը շատ պատահական էր, եւ դա որոշել եմ ես ու գնացել եմ բոլորի կյանքին հակառակ, ընդունվելով այդ բաժինը, որովհետեւ սա ասում էին, դու չես կարող կուրսը չես հասցնի, դու գործեր չունես գրած, բայց ես չգիտեմ, ինձ միշտ նա եղել, որ ես ասում եմ, որ ես գիշեր երազանքս տեսել, որ պիտի դառնամ կոմպոզիտոր։
Հովանեսին կոմպոզիտորի դերում չպատկերացնողները տղայի ապագայի համար անհանգստացող բարեկամներն էին, ովքեր վստահ են, թե կոմպոզիտորը լավագույն մասնագիտությունը չէ, որ կարող է տղային լավ ապագա ապահովել։
Ես վախենում եմ, իմ մտահոգությունը այն է, որ ես հիմա ստեղծագործություններ եմ գրում, իսկ ու ստեղծագործությունը ով պիտի կատարի։ Այդ ամբողջ ֆինանսական ծախսը ես եմ անում իհարկե, ինչ որ ձայնագրության համար։ Իսկ արդյոք ես հասնում եմ իմ նպատակին թե ոչ։ Եվ դա հենց գալիս է, ես ընդունվելուց հետո եմ մտածում։ Եվ ես մտա բոլոր կոմպոզիտորները այդ մտավախությունն ունեն։ Արդյոք հետագայում կոմպոզիտոր կարողանալ իր ստեղծագործությունով ինչ որ ֆինանսական միջոցներ հայթայթի։
Կոնսերվատորիայում թափուր տեղերի գայթակղությունը հաջորդ տարի միգուցե շատերին գրավի դեպի այս բուհը, սակայն բուհի ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ դիմորդների պակասից ընդունելության քննություններն ավելի դյուրին չեն դառնում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։